Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi. Lavrov, preduslov Ukrajine za razgovor je neprihvatljiv. Rusija isključena iz vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale za isključenje. Veliki pad američkih rezervi nafte. Pitanje raspodjele državne imovine i dalje ostaje nerješeno u 2022. godini, uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice i naporima koje ulažu partneri Bosne i Hercegovine da pomognu u rješavanju ovog dugogodišnjeg pitanja tako što će donijeti zakon na državnom nivou. Navodi se to u izjavi visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Dodaje se da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi i jasno predviđa da će svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom zaključen u suprotnosti sa ovim zakonima biti ništavni. Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, koji je Narodna skupština RS-a usvojila 10. februara tekuće godine i koji je objavljen u službenom glasniku RS-a 5. aprila tekuće godine, ne utiče na pravosnažno zabrane raspolaganja državnom imovinom i samim tim ne mijenja postojeće zakonsko stanje. Schmidt dodaje da bi potencijalni investitori trebali biti veoma oprezni kada se upuštaju u transakcije koje uključuju vlasništvo nad državnom imovinom. Posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu, ekshumirani su danas na lokalitetu Hajvazi, općina Osmaci. Posmrtni ostaci su pronađeni na površini terena prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Najvjerovatnije se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nastradala u genocidu počinjenom u Srebrenici 95. godine, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar u Tuzli radi sudsko-medicinske i kriminalističko-tehničke obrade, kao i izuzimanja koštanih uzoraka za DNK analizu. Istovremeno, danas u komemorativnom centru u Tuzli identificirane tri žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale u periodu 1991-1992. Godina na području Bratunca, Šekovića i Vukovara. Identiteti ovih žrtava su najprije dobiveni putem DNK analize da bi danas taj identitet potvrdili i članovi porodica nestalih osoba. U nastavku idemo do Srbije, sedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o nedjeljnim izborima u Srbiji i reakcijama nakon izbornih rezultata.
Rezultati izbora u Srbiji ne predstavljaju nikakvo iznenađenje po građane Srbije, jer se i pretpostavljalo i pre održavanja izbora da će lider SNS-a Aleksandar Vučić ostati na čelu države, a očekivalo se da će parlament Srbije biti raznovrsniji. Međutim, ono što se nije očekivalo jeste da će desničari dobiti podršku koliko su i dobili. Ono što sada ostaje pod upitnikom jeste ko će činiti gradsku vlast u Beogradu.
Predsjednički kandidat SNS-a Aleksandar Vučić apsolutni je pobjednik predsjedničkih izbora u Srbiji. On je sa gotovo 60%, odnosno sa više od 2.157.000 glasova, dobio još jedan mandat od 5 godina da vodi državu. Vučić je posebno zahvalio biračima u Republici Srpskoj, dakle i kaže dobio podršku od skoro 90%.
Jedini sam koji je 2 puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno.
Vučić je primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Među njima su za sada predsjednik Francuske, Ruske federacije, Češke republike, Bugarske, Belorusije, Hrvatske, kao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicije, od kojih su 4 manjinske. SNS ima ubedljivo najviše mandata i to 120 od ukupno 250. Iznenađenje predstavljaju krajnje desničarske stranke poput Dveri i Zavetnici, koji su osvojile po 10 mandata. Od ukupno 6.305.000 birača na izbore izašlo gotovo 3,7 miliona.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala.
Mi ne možemo biti deo bilo koje vlade Republike Srbije koja recimo uvodi sankcije Rusiji. Mi ne možemo biti deo nijedne vlade Srbije koja se odriče Kosova i Metohije, koja želi u NATO. To su naše crvene linije.
Republička izborna komisija je saopštila da će 16. aprila izbori za predsjednika i parlament biti ponovljeni na 55 biračkih mjesta, zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Za razliku od prethodnog sastava Skupštine, ove godine mandat je dobio i jedan Hrvat.
Mi hoćemo Srbiju vidjeti kao zemlju razvijene demokracije, koji će biti vladavina prava na visokoj razini, gdje će funkcionirati institucije i gdje će svi građani, pa onda i hrvatske nacionalnosti, biti zadovoljni i sretni, ostajati ovdje.
Pod znakom pitanja ostaje ko će formirati vlast u Beogradu. Po trenutnim rezultatima vlast bi mogli da formiraju Vučićev SNS i Dačićev SPS. Međutim, opozicija je podnijela prigovore i traže da se izbori ponove na preko 250 mjesta.
Realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje.
I u redovima opozicije odmah nakon izbora došlo je do trzavice kada je predsjednički kandidat opozicioni koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš, koji je osvojio nešto više od 18% glasova, istupio iz stranke Vuka Jeremića.
Iako je SNS pobjednik ovih izbora, uočen je ipak pad u glasovima ove stranke. Sa druge strane, socijalisti Ivice Dačića osvojili su 100.000 glasova više u odnosu na prošle izbore. Parlament Republike Srbije trebalo bi da bude konstituisan do 7. maja. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banja Luci je rekao da se protivi slanju njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Dodik to neće prihvatiti ni pod kojim uslovima, poručio je. Njemačka izdvaja milione za jačanje vojske, Nema Srbina kojem se zbog ove informacije ne pali alarm. To su isti oni koji su pomagali ustaškom režimu da ubija Srbe, kazao je Dodik. On je protiv i da ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj glasa za izbacivanje Ruske federacije iz Vijeća za ljudska prava UN-a, odnosno da to učini bez stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u srijedu u Briselu da će Hrvatska protjerati dio ruskih diplomata kao što su već učinile brojne članice Europske unije i NATO-a. To ćemo učiniti iz solidarnosti kao reakciju na ovo što se događa na ove stravične prizore iz Buče i drugih ukrajinskih krajeva, rekao je Grlić Radman, dolazeći na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Istakao je da to snažno podsjeća na tragične događaje od prije više od 30 godina u Vukovaru, njegovu herojsku odbranu i žrtve, kazao je šef hrvatske diplomatije. Deseci cionista organizirali su demonstracije u okupiranom Jerusalemu u znak protesta zbog neefikasnosti i slabosti kabineta o obezbeđivanju cionista. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu učestvovao je u antivladinim protestima u okupiranom Jerusalemu, pozivajući na raspuštanje koalicijske vlade Naftali Beneta i Jaira Lapida. Govoreći na marginama protesta, Netanjahu je rekao da vlada šteti jevrejskom identitetu Izraela i egzistenciji cionista, zaustavljajući nasilja na zapadnoj obali, slabeći i neefikasne palestinske operacije otpora. Povećanje palestinskih anticionističkih operacija duboko u Tel Avivu posljednjih dana izazvalo je paniku i zabrinutost među cionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Američke strateške zalihe sirove nafte pale su na 20-godišnji minimum od 3,7 miliona barela. Istovremeno, američka administracija za energetske informacije najavila je povećanje američke proizvodnje nafte i dostizanje najvišeg nivoa od decembra 2021. godine. Međunarodna agencija za energetiku nudi ukupno 120 miliona barela sirove nafte, uključujući 60 miliona barela američkog udjela u svojim rezervama za hitne slučajeve, saopćila je Međunarodna agencija za energiju. Sjedinjene Američke Države su protekle sedmice uvele na tržište 180 miliona barela sirove nafte iz svojih strateških rezervi, ali ova mjera nije mogla smanjiti cijenu ovog proizvoda na svjetskim tržištima. Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grupa ukrajinskih vojnika ubija ruske vojnike vezanih ruku nakon što su ih zarobili. Kako prenosi Irna, u četvrtak ujutro slike koje su potvrdili mediji, uključujući New York Times, prikazuju ubijanje ruskih zarobljenika u selu zapadno od ukrajinske prijestolnice Kijeva. Kako prenosi New York Times, slika prikazuje beživotna tijela još najmanje tri ruska vojnika sa rukama vezanim na leđima. Video je snimljen na putu sjeverno od sela Dmitrivca, 10 km od grada Buče u Ukrajini, nedaleko od Kijeva. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg jasno je poručio da je alijansa spremna razviti novi kapacitet odbrane u Bosni i Hercegovini. Spremni smo ga realizirati u saradnji sa vlastima Bosne i Hercegovine. Složili smo se da moramo pomoći svim partnerima koji bi mogli biti ugroženi djelovanjem Ruske federacije, poručio je Stoltenberg. U tom kontekstu Stoltenberg je nekoliko puta spomenuo Gruziju, ali i Bosnu i Hercegovinu. All those responsible for these atrocities must be brought to justice, and allies are supporting efforts for an international investigation. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao neprihvatljivim preduslove Kijeva za razgovore sa Moskvom. Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov saopćuje danas da su Ukrajinci jučer predstavili Ruskoj federaciji nacrt novog sporazuma koji se razlikuje od onog koji je predložen u Istanbulu. Lavrov je dodao da je prijedlog Ukrajine da se razgovara o Krimu i Donbasu na sastanku ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, što Moskva smatra neprihvatljivim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Kijev da odgađa i podriva razgovore između Ruske federacije i Ukrajine. Ukrajinska strana se ranije obavezala da neće nametati sigurnosne garancije Krimu, ali nacrt sporazuma ne sadrži takav član, što ukazuje na nesposobnost Kijeva da pregovara, ustvrdio je šef ruske diplomatije. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi pregovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre, odnosno dugotrajnog primirja. Razgovori ministara vanjskih poslova Ruske federacije i Ukrajine u Turskoj također nisu dali opipljive rezultate. Posljednja runda razgovora održana je virtualno u ponedjeljak 21. marta tekuće 2022. godine. Također, danas je Ruska federacija isključena iz Vijeća Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale su za isključenje Ruske federacije iz ovog savjeta, objavila je istraga BA. A šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču ocijenio je netačnom, nepreciznom i tendencioznom informaciju pojedinih stranih medija o posljednjem izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o verifikaciji implementacije nuklearne jurisprudencije.
Mohamed Reza Gajbi, šef stalnog predstavništva Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, rekao je novinarima, izvještaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tiče se verifikacije implementacije tehničkog ažuriranja agencije o praćenju implementacije nuklearnog sporazuma u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231, obavještava članice o najnovijim dešavanjima i novim tehničkim informacijama o iranskim nuklearnim aktivnostima. Gajbi je dodao, prema izvještaju generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je 4. aprila obavijestio Međunarodnu atomsku agenciju da su sve mašine za proizvodnju centrifuga u Karadžu, zapadno od Teherana, prebačene u Natanz, te da su inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da su sve one bile neaktivne. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi u izvještaju u srijedu da Iran prebacio svu mašineriju za centrifugiranje iz postrojenja Karadž u kompleks Natanz. Povjerljivi izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju za države članice Vijeća guvernera, koji je procurio Reutersu, navodi da su 4. aprila 2022. inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da je oprema u Natanzu zapečaćena od strane agencije i da je kao takva neaktivna.
S ljudima koji promoviraju tekfirijsku ideologiju i struju i sa počinjocima zločina u haremu Rezavi će se ozbiljno pristupiti, izjavio iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi. U utoraku večer u haremu imama Reza, 8. imama muslimana šita u Mešhedu, napadač je nožem napao 3 vjerska lica. U napadi su ubijene 2 osobe, a jedna je ranjena. Napadač je također uhapšen uz pomoć agenata za provođenje zakona jedinica zaštitu, te je predat iranskim obavještajnim sigurnosnim agentima. Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmed Vahidi je novinarima osvrnuo se na ovaj zločin, kazavši da ovaj ogorčen incident pokazuje da neprijatelj nije prestao promovirati licemjerje, već su stvorili druge terorističke grupe. Ovo je slijepa i marioneska struja stvorena u režiji zapadnih zemalja i onih koji promoviraju ovu ideologiju, rekao je ministar Vahidi. Iranski ministar unutrašnjih poslova je također dodao, Zapad i SAD, s obzirom da podržavaju ideologiju tekfirijskog terorizma, nikada neće osuditi ovakve zločinačke akcije. A tursko pravosuđe danas je odlučilo da slučaj ubistva Džemala Hašukčija, novinara kritičara saudijskog režima koji je ubijen u Istanbulu u oktobru 2018. godine, proslijedi Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Džemal Hašukči, 59-godišnji novinar i kritičar dinastije Saud, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Sud u Turskoj započeo je suđenje 2020. godine u vrijeme kada su odnosi između dvije zemlje bili zategnuti, ali kako Turska očajnički traži ulaganja kako bi pomogla u prevazilaženju ekonomske krize, Ankara nastoji da smanji razlike sa Rijadom. Turska će održati posljednje suđenje 26 osumnjičenih u vezi sa ubistvom Džemala Hašukčija. U odsustvu prije nego što slučaj bude proslijeđen Rijadu u četvrtak. Odluka je razbjesnila Grupe za ljudska prava. Tursko ministarstvo pravde objavilo je protekle sedmice da će pristati na zahtjev turskog tužioca za izručenje slučaja Hašokdžija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, Human Rights Watch je kritizirao Ankaru, navodeći da ta odluka ukida svaku mogućnost pravde. Amnesty International je također oštro kritizirao tursku vladu, navodeći da Ankara namjerno i dobrovoljno predaje ovaj slučaj onima koji su u njega uključeni. Izvještaj Amnestija o stotini stranci u Ujedinjenim nacijama sadržavao je vjerodostojne dokaze koji povezuju svjetskog prestonasljednika Mohamed bin Salmana sa pokušajem atentata i zataškivanjem ovog slučaja. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju samo Allahu Đalešanuhu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. I danas nastavljamo druženje u okviru ovog našeg ramazanskog serijala. Posebno pitanje koje je značajno tokom cijele godine, a ne samo u Ramazanu, jeste pitanje rada džamija, koje imaju poseban sistem rada. Kako se to radi u centralnoj džamiji u Bosni i Hercegovini, tačnije Gazi Husrevbegovoj džamiji, poslušat ćete u nastavku samo neke od tih aktivnosti koje se zapravo povezuju i sa Ramazanom. Ali prije nego li krenemo sa druženjem, poslušajte dovu današnjeg dana Mubarek mjeseca Ramazana.
Allahumma nabihni fije البركات أسحاري ونذر في قلبي بضياء أنظاري وخذ بكل أعضائي إلى اتباع بنورك يا منذر قلوب العارفين
Utječem se Allahu od prokletog šejtana u ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, probudi me da osjetim sve blagodati sehura. Prosvijetli moje srce svjetlima sehura i tvojim svjetlom. Upravi sve dijelove moga tijela da slijede tragove sehura. O ti koji osvjetljavaš srca Arifa.
Koliko se često trebamo kajati? Odlika razumnih i pravovjernih je da su oprezni, da često preispituju i koriguju svoje postupke i da se često kaju. O njima se u Kur'anu kaže: i oni koji se kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? Postičući vjernike da što češće teubu čine, poslanik Muhammed s.a.v. je rekao: o ljudi, pokajte se Allahu, jer tako mi Allaha i ja mu se svaki dan po stotinu puta kajem. Zato je dužnost svakog muslimana stalno se kajati po mogućnosti kad god osvane i omrkne. Uzvišeni Allah se raduje našoj teobi, našem pokajanju i poniznosti pred njegovom veličinom. Prenosi se da je poslanik alejhi selam rekao: uzvišeni Allah preko noći pruža ruku ne bi li se pokajao onaj koji je ogriješio preko dana, a preko dana pruža ruku ne bi li se pokajao onaj koji je griješio preko noći. Tako će činiti sve dok sunce ne izađe sa zapada. Allah Đelešanuhu nas u kuranskom tekstu poziva da učinimo teubu, jer on je najmilostiviji i više voli da nam prašta grijehe nego da nas kažnjava zbog njih. U Kur'anu se kaže: O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka prešao i da bi vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo. Sura At-Tahrim, 8. ajet. Iskreno pokajanje Hasan el-Basri definiše ovako: Iskreno pokajanje od grijeha je čovjekovo kajanje za ono što je prošlo i čvrsta odluka da više nikada neće činiti grijehe koje je činio. Mi često nismo svjesni šta znači iskreno pokajanje i kakve plodove ono donosi sa sobom. Ali Allah Đelešanuhu nas i o tome obavještava u Kur'anu pa kaže: Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. Sura El Furkan, 70. ajet. Zato ovo trebamo ozbiljno shvatiti i odmah bez odlaganja pristupiti teubi, pokajanju za učinjene grijehe.
Gazi Husrevbeg je u Vakuf Nami za svoju džamiju propisao da se uz 5 dnevnih namaza, džumu i 2 bajrama, u njegovoj džamiji obavljaju još neki ibadeti i za njihovo izvršavanje odredio i dnevna primanja, a u nekim slučajevima i pobliže ukazao kakve kvalifikacije, odnosno stručnu spremu, trebaju imati oni koji će te dužnosti obavljati. Tako je Vakuf Namom propisano da se u Begovoj džami, kako se obično njegova džamija u narodu naziva, vrše i ove dužnosti. Devrihan. Svakog petka jedan sat pred džumu namaz petorica hafiza imaju učiti Kur'an. Za njih se u Vakuf Nami pored hifza traži da budu. Od tada pa do danas vodilo se uvijek računa, kao i u drugim slučajima, da se postupa po Vakuf Nami i da će u svemu odstupa od propisa navedenih u njoj. Hatma, poslije podne namaza svaki dan 30 ljudi imaju proučiti u džamiji cijeli Kur'an ili hatmo i zajednički učiti dovu. Sevab od proučene hatme pokloniti Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi veselem, njegovoj porodici, ashabima, zatim vakifu i svim ostalim muslimanima i muslimankama. Tevhid tesbih. Također svaki dan poslije obavljenog podne namaza petorica ljudi, musebiha, imaju proučiti tevhid i sevab od toga pokloniti vakifu i ostalim umrlim muslimanima. Kadi ašer. Pred samo podne svaki dan osim petka ima se učiti na mahfilu suretul mulk, odnosno tebareke, a pred ikindiju također na mahfilu suretu neba, odnosno ame. Tarifa. Pred početak hudbe u petak muarif ima proučiti tarifu, tekst na perzijskom jeziku, u kome se između ostalog najavljuje ime osnivača džamije, Gazi Husrevbega. Tarifa se uči u carskim, vezirskim i glavnim džamijama. U Sarajevu se ona učila još u Carevoj i, ček reći, Muslihudinovoj džamiji, a danas je samo u Begovoj. Ko je sastavio tekst tarife, danas se ne zna. Istina, profesor Hamdija Krševljaković navodi da ju je sastavio moderis Kuršumlije medrese, Mehmed Refik Efendija Muftić. Međutim, profesor Kasim Dobrača je našao 2 prepisa teksta ove tarife iz vremena prije nego ju je mogao sastaviti Mehmed Efendija Muftić. Tako jedan prepis tarife iz godine 1859. a drugi iz 1861. godine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3. Nebitno, naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Ali tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasitih ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici i tekako trebaju jel, da su te zadaće jeli podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi jeli, vremena sa djetetom, toliko jeli otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su recimo roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko jeli, roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja. Itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam reći neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, jeli, ne možemo skroz. Jeli, i tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko jeli, napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno jeli, ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je jeli, potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo jel koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni jel problem. Toliko jel nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno jel nekad dajemo jel nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo jel. Nekada jel puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije jeli problem ukoliko se zna dozirati. Puno je jeli važnije da se dijete motorički jeli razvija upravo te neke vještine, da što više provede jeli napolju u parku, jeli istraživajući novi svijet, jeste. I naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi koji su jeli značajne za period odrastanja i kasnije jeli za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj jeli, inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, koje im ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačije. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, jeli, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je jeli, dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se jeli, vrate na one, reći, one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstvo zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što jeli, djeca jeli, vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo jeli, biti malo i kaže, ozbiljni i dobro gledati jeli, neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo jeli, ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno jeli, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može jeli, naći slobodnog jeli, vremena i da se te neke igre... Na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Yes, djeca. Priroda djeteta nije internet. Nije,
ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole. Pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam nija, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam nija, krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam nija, to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam ja, 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno. Evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih jel nogu od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i što nešto... su pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, ja... nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su, na primjer, makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku, naravno, nezdravu hranu koju djeca vole. Ali evo, naravno, nekako griješimo, kao što ste rekli, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon jel ne možemo odmah jel skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre jeli, jednostavno na neki način. Djeca su danas itekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način. Neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi jeli i da bi odgoj itekako bio i pravilan i ako jeli odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo kao što ti rekla, stvari svaku to neko vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali
tako jeste, u stvari, ovo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mislim nam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djece damo ono što je jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula danas, ta tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo što da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvo mjesto su tu te igračke. Gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti. I oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme, uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna igračaka, a na kraju u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, daje upravo te neke različite oblike. Ono što možemo uraditi danas je da na neki način svaki dan možda dajemo novu igračku djetetu da bi se učinilo to možda malo zanimljivije. Jer ako mu damo sve, to će brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju manja djeca, uvijek možemo sa jednom, sa dvije pokušati nešto novo uvesti. Tako da bi se ta neka pažnja održala. Jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabitu, jako lijepim savjetima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.